Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар дөньясы яңалыклары белән таныштырабыз. Новосибирскидә татар милли мәдәни мәктәбәтле чаралар уздыру өчен акча юнәтү юлларын тапты. Алар милли эшләр өчен грантлар проекты белән чыкты. Проект нигезендә Новосибирский татарлары турында китаплар чыгару, гаилә турында конференция уздыру, Казахстанга гастрольләргә бару, Казанга Тинчурин театрында спектакль кую һәм башка чаралар каралган. Бу хакта тулырак итеп хәбәрчебез Сания Мирхалиева таныштыра.
Мәгълүм булганча, Новосибирскидә 1990 елдан бирле өлкә татар мәдәният үзәге һәм 2000 елдан өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте эшләп килә. Татар оешмалары активистлары кеше белән төрле бәйрәмнәр, бәйгеләр, фестивальләр, конференцияләр һәм башка төрле чаралар үткәрелә. Шунсы игътибарга лаек, чараларның кайберләре төбәк ара һәм халык ара күләмдә була. Башка төбәкләрдә кебек, Новосибирскида да узган елларда оештырылган чараларның финанс яклары асылда химаячылар ярдәме белән хәл ителә. Дәүләт ягыннан ярдәм бик аз дәрәҗәдә була иде. Быел эш бөтенләй башкача. Без 7 төрле юнәлештәге эш проекты белән грантлар бәйгесендә катнаштык һәм җиңүгә ирештек, ди өлкә татар мәдәният үзәге директоры Рауза Тихомирова.
Без катнаштык грантлар бәйгесендә, җиңеп алдык 7 грант.
Нинди эшләр буенча?
Беренче грант фестиваль конкурс «Мин әти әни бергә бик тату бер гаилә» дигән. 29 апрельдә без аны уздырабыз. Икенче проект китап чыгару. Новосибирск өлкәсенең татарлары.
Кем язды ул китапны?
Бу китапны Тези Мадарис Авакиров. Өченче проект конференция уздырырга җыенас гаилә турысында. Бу проект яшьләр фестивале кысаларында сентябрь аенда узарга тиеш. Тагын бер проект җиңдә Тинчурин театрын Новосибирск өлкәсе буенча гастрольләргә чыга сентябрь аенда 23 сентябрьгә кадәр.
Кәрим Тинчурин театры белән килешүләр бармы инде?
Әйе, сөйләштек, алар риза. Тагын бер проект параллель дигән. Яз көнендә без барабыз Казахстанга гастрольгә Ләйсән ансамбле. 14 апрельдә Семипалатинск шәһәрендә була концертыбыз. 15-ндә үз Каменогорскида Алла берсә. А безгә килә Иртыш моңнары Габдуха Кахунжанов белән 20 апрельдә. 3 көн буенча алар Новосибирск өлкәсенең шәһәрдә, авылларда гастрольләр белән йөриләр. Тагын бер проект. Бездә узачак быел 5-нче халыкара фестиваль дружбы тюркских народов «Сибирская чайхана» дигән. Без төрки халыкларына җыябыз. Һәм анда уздырабыз научно-практическую конференцию төрки халыкларының. Тюркская красавица дигән бәйгесен уздырабыз, гала-концерт, бөтен мәдәният учреждениялары катнаша безнең белән. И краеведческий музей, и областную научную библиотеку, ну и башка учреждениялар. Ноябрь аенда була с 24 по 27.
Роза ханым, сез бит әле сабантуйларда уздырасыз.
Сабантуйга да. Җиңеп куйдык бер проектны. Кыштовка районында уздырабыз өлкә сабантуе, сабантуй собирает друзей дигән.
Әңгәме Новосибирский өлкә татар мәдәният үзәге директоры Рауза Тихомирова белән бара. Рауза ханым санап киткән проектларны тормышка ашыру өчен дәүләт бюджетыннан акча бирелергә тиешлеге турында да бәян итте.
Бөтен проектлар буенча 1 миллионга якын акча бирелергә тиеш.
Сез ничек шундый уңышка ирешә алдыгыз?
Үзебезнең эш белән без үзебезне күрсәттек, алар ышаналар безнең яхшы эшләгәнгә, бу акчаны юкка тотмаячакбыз. Шуңа күрә безгә бирделәр.
Башка халыкларга да шундый ярдәм буламы?
Башкаларга бирмәделәр. Алар иштемәге оешма, а без дәүләт карамагында торабыз.
Роза ханым, өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияттәрендә милли оешмалар бәйгесендә катнашып, уңышка ирешүе турында әйтте.
Безнең автономия иҗтимагый оешмалары буенча грантлар конкурсына катнашты, правительственный грант. Аларга да бирделәр 100 000. Сибир яшьләр форумы уздырабыз. Быел 5-нче юбилейны була, сентябрь аенда 27 по 30.
Санап киткән проектлардан тыш, Рауза ханым әлегә кадәр бер төрле бәйгедә дә катнашмаган өр-яңа проект өстендә эшли башлаулары турында сөйләде.
Аның бар бер проект татар авыллары бәйгесе уздырырга. Беренче этап письменный авыл тарихы конкурс. Икенче этап була презентация. Без киләбез авылга, алар үзләренең авылга ясылар презентация. Визиткалары, и концертная программа, выставкалар. Икенче этап шәһәрдә финальный җиңүчеләр арасында була.
Бу конкурска акча бирелгәнме?
Юк әле. Өметләнәбез. Без аны уже сөйләдек министерствода, аларга бик ашады проектны. Апрель ахырына кадәр язарга тиешбез.
Аннары Рауза ханым күптән түгел булып узган чараларга тукталды. Өлкә татар мәдәният үзәге һәм Өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте активистлары кеше белән 8 мартта хатын-кызлар хөрмәтенә ял кичәсе, 22 мартта Нәүрүз бәйрәме, 25 мартта Россия мәдәният хезмәткәрләре көне уңаеннан бәйрәм кичәсе, 1 апрельдә татар кызы бәйгесе оештырылган. Аннан тыш Өлкә татар мәдәният үзәге активистлары өлкә һәм шәһәр күләмендә оештырылган төрле милләтара чараларда катнашканнар. Чараларның кайберләрендә өлкә губернаторы Василий Юрченко, өлкә мәдәният министры Наталья Ярославцева да булган. Эшләсәң эш күп, тик торырга вакыт юк, Рауза ханым.
Эшләребез бик күп, вакыт расслабляться юк, эшлибез дә эшлибез.
Көзгә кадәр вакыт шактый булса да, инде Себер чайханәсе проект өстендә эшли башлыйбыз. Төрки оешмалар вәкилләрен җыеп, алда торган эшләрне билгелибез, Рауза ханым.
5 апрельдә без Себер чайханәсен оештыра башлыйбыз. Теләкләрне җыеп, тәкъдимнәрне исәпкә алып, бергә-бергә эшләргә телибез. Әтәҗ бергә, потому что только бергә можно сделать хорошее мероприятие.
Менә шундый эшләр башкарырга ниятлиләр агымдагы елда Новосибирскида яшәүче милләттәшләребез. Чаралар ничек узар? Бу хакта алдагы чыгышларыбызда. Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Новосибирск, Омск.